Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Právě před týdnem jsme si poprvé povídali s člověkem, kolem kterého byl na podzim loňského roku pořádný rozruch, s dětským psychiatrem Jaroslavem Matýsem. Tento rozruch a jeho následný odchod z postu šéfa českých psychiatrů spustilo pár zmínek o švédské aktivistce Gretě Thunbergové, která trpí jednou z poruch autistického spektra, zvanou Aspergerův syndrom. Povídali jsme si s odstupem času o tom, jak moc mu jeho vyjádření v médiích změnilo život a kariéru. Proč se vlastně tehdy ke Gretě vyjadřoval? On sám zdůraznil, že nedělal žádnou diagnózu na dálku, ale popisoval to, co viděl na obrazovce, na videu a snažil se srozumitelným způsobem vyjádřit svůj osobní názor. Mluvili jsme ale nejen o švédské aktivistce, ale o rodičích a dětech, i o tom, jak se bortí klasická struktura rodiny. V dnešním rozhovoru se podíváme na to, jak se postupně měnila a stále mění dětská psychiatrie u nás. I dnes je mým hostem dětský psychiatr pan doktor Jaroslav Matýs. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a za odvahu, že jste mě pozvali.
Pane doktore, vy můžete váš obor, tedy dětskou psychiatrii, sledovat už desítky let. S mnohými pacienty jste vlastně sledoval celý jejich život, jak dospívají a žijí už jakožto vlastně hotoví dospělí lidé. Řekněte mi, jak se za tu dobu proměnil tento obor? Jak se proměnila dětská psychiatrie?
Já bych to možná přirovnal až k tomu, co byla revoluce odpínila. Když řekl, vytáhnul, říkal, duševně nemocné je vytáhl z klece. A mám pocit, když jsem začínal s dětskou psychiatrií, to byly prosté poruchy chování, nebo to byly neposlušné děti. Takže dětská psychiatrie díky neurovědám a výzkumu a pak hrozně chytrým lidem, se ukázalo, že různé poruchy chování po starou nevychovanost má různé příčiny duševní poruchy ve smyslu přechodných úzkostí nebo ADHD, to často spochybňované. To byly původně děti ulice, že jo? Tak není. A kde dneska jsme schopni pomoct reálně, jak medikaci, tak farmakologicky, ale taky schizofrenie původně byla pozadnutí ďáblem a dneska se to léčí. Takže dětská psychiatrie si myslí, že se dostala z toho podzemí nahoru. A já si myslím, že společnost na to vůbec není připravena.
Na co?
Na ten poznatek, že neposlušné děti jsou výjimečně, protože je nevychovali rodiče, ale pod poruchami chování je často skutečně duševní porucha ve smyslu úzkosti, depresi. Přece anaklitická deprese špicová, to je náš pan psycholog, který už není tady mezi náma, je o tom, že dětská deprese je i v batolecím předškolním věku. To se taky nevědělo. Deprese dětského věku byla uznána v 60. letech až.
Pane doktore, teď je na místě otázka, kterou si velmi často lidé pokládají. Zdali jsou děti psychicky skutečně nemocnější, anebo jsou jenom lépe diagnostikované? Protože když zmiňujete dětskou depresi, tak četla jsem o obrovském nárůstu dětské deprese ve školním věku. A teď si říkali jsme těmto dětem tehdy, ty jsi pořád takový smutný a takový nevrlý a nedá se s tebou vyjít a ona to byla deprese? A nebo jsou ty děti skutečně víc frustrované, víc nemocné? Co
tak,
je pravda?
Hned jste mi nahrala. Dětská deprese je úplně jiná než dospělá. A teď i proto je to samostatný obor. Čím nižší věk, tím více dětská deprese projevují poruchami chování a somatizaci neboli bolesti břicha, hlavy, průjmy a zvracení. To tak prostě je. A čím je starší, to na těch 14-15 let, tím více podoba té dospělé psychiatrii. Proto je to samostatný obor a musí to mít nakoukané pod vedením někoho, jinak se to nedá poznat. Takže když budu mluvit o tom, že někdo dělá ve škole, neposlouchá, opozice, má 5, 6, 7 let, vždycky patráme nejdřív po ADHD depresi. Ne o nevychovanosti. To je první fakt. A pak druhý fakt je ten, že skutečně tato generace má obrovskou zátěž. Ale nejenom školskou, ale i domácí. Rodiče nemají čas se věnovat, já to řeknu jinak. Rodiče nechtějí vstupovat do výchovných konfliktů. Rodiče se hodně času investují do kariéry a do práce, což tomu rozumím, ale ta příroda to netoleruje.
A víte, že si tady v tomto myslím, že Ani moji rodiče, kteří se nám věnovali velmi, s námi netrávili tolik času, jako my trávíme a mý přátelé se svými dětmi. A rodiče mých rodičů, moji dědečkové babičky, určitě netrávili tolik času s mými rodiči. Já se obávám, že to je taková chiméra, kterou si předáváme, že nemáme na děti čas a honíme kariéru, ale já se obávám, že je nikdy naopak přehlcujeme svojí přítomností.
To je to, ano, já chci říct, to, že jste v práci a přijete domů, když byli rodiče předtím doma, tak žili s dětmi intenzivně. Dneska přijeli rodiče domů, anebo jsou doma, a dítě je buď na tabletu, nebo na telefonu, nebo hraje nějaké hry, ale aby rodiče četli, aby s nimi hrali hry, to se vidí málo kdy. Takže není klíčové, kolik času jsem s dítětem doma, ale co s ním dělám. Jestli ho nechávám, vyber si, co chceš jíst, anebo já nevím, kam bychom šli, alebo rozhodni se sám, to je prostě nesmysl. To dítě musí mít jistotu v tom, že rodič rozhodl, dítě má algoritmus, tohle to je správné a pak to začne dělat. Ale tu nejistotu, taková pseudodemokratická výchova, že přece mu nebudu nic nařizovat, tak se podívejte do přírody. A to je celský rozum teď. V minulosti rodiče nenařizovali, rozhodli. A dostala jste jistotu ve svém algoritmu chování, protože to vedlo k nějakému výsledku. Dneska bez životní zkušenosti děti v nižším věku, předškolním opozice, rodiče ustupují, a teď nemyslím, že to je správné nebo špatné, ale ustupují až tak, že to dítě šefuje celé rodině. S tím pak přijde do školy, nenaučí se respektovat autority, protože se nenaučil doma, a paní učitelka, která je archetypální matkou, tak to schytá všechno. A nebo je to první člověk, který mu začne dávat pravidla. Takže není
a
důležité.
Pak to schytá od rodičů.
Pak to schytá od rodičů pro změnu. Takže není důležité, jak dlouho jste dětmi, když to je taky důležitý faktor, ale jak intenzivně a co v tom čase dělat.
No řekla bych, že dříve děti s rodiči se nejčastěji setkávaly u společné práce.
Ano.
To dnes odpadlo zcela.
No, teď o tom mluvím. U společné práce, kolem baráku, kolem bytu, anebo šli na dovolenou někde, nebo kolo, nebo něco. Dneska to je skutečně tak, že děti přijdou domů a žijou vedle sebe ty lidi.
No, ale tak tedy teď odpověď na onu otázku. No. Jsou děti dnes psychicky více zatížené?
Jsou, jednoznačně jsou. Ale to, co jsem asi nedopověděl, nejenom tím, že se zvyšují nároky na mentální práci, ale nemají tu oporu v rodině, kterou měli v minulosti.
Proč ji nemají? Myslím si, že spousta rodičů, nejenom v mé bublině, se snaží.
Slovo snaží znamená nic nedělat, ale to, že s ním je a hyperprotektivně ochraňuje, to není výchova toto. Jestliže maminka řekne, já chci, aby byl v pohodě, místo toho, aby řekla, já chci, aby byl úspěšný, pak řekne, slyším ambulanci opakovaně, nechci, aby byl ve stresu. Říkám, prosím vás, stres je hnací motorem, bychom byli v jeskyni furt. Naučit se zvládat stres, úzkost, strach a nejistotu, to je jedna ze základních dovedností života, jinak bychom v minulosti neulovili mamuta.
Ale vzniká celá síť školství, ano, která je postavená jenom na tom, netahat děti ze zóny komfortu. Nechat děti rozhodovat o tom, co se budou učit, nechat děti rozhodovat, čemu se zrovna budou věnovat. To vy jako psychiatr nepovažujete za moudré?
Kdybyste nechali děti dělat si, co chtějí, tak se nebudou učit vůbec. Kdybyste nechali děti dělat jenom to, co mě baví, a teď to dotáhnu do extrému, tak si budou hrát a budou užívat drogy. Protože je počítač droga v podstatě. Psychologická závislost. Kdybyste nechala děti, ať si dělat, co chce, do dospělosti není schopen se ani uživit. Když to přeložím a zase ta jeskyně, to je úžasná věc. Když nebudete vodit děti na lov mamuta, tak se to v životě nenaučí. Jak to dělají zvířata ve smečkách? Sledují své rodiče, musí držet pravidla, nedodrží pravidlo, nedostane ten svůj díl na kořisti. A naučí se hierarchii, ale taky se naučí ty dovednosti, to už se odmala, se perou tam ty lvíčata, proč? Protože jednou to budou používat. A my děláme co? Já to říkám, abych to řekl celkem slušně, hyperprotektivní rodiče sekundárně sociálně invalidizují další generaci. Proč se to prostě nenaučí?
Ale je z toho cesta ven, když školství, jak už jsem říkala, je postaveno na velké libovůli a nebo jsou učitelé, řekla bych, mnohdy od rodičů až perzekuováni. Takže je šance vlastně opravdu vychovávat dítě doma jen příkladem, když na něho tolik působí okolní společnost, která navrhuje, aby se děti až v pozdějším věku rozhodovaly, jestli budou děvčata nebo kluci a podobně. Víte, kam tím mířím. Opět hovořím o vlastně ideologizaci výchovy. Já už to slovo ideologie nesnáším, ale musím říct, že je velmi přilnavé na veškeré naše konání v poslední době.
Já to doplním, ideologizace vědy obecně. Vědci, kteří mají odborný názor, což je nálepkování ideologicky, což není dobře. Ale říkám, že začíná politika, končí odbornost. A teď k těm školám. Já obdivuji učitele, kteří dokážou ustat tlak rodičů, že jich dítě nesmí dostat 5 nebo 4. Skutečně obdivuju. Protože stalo se to, například Montessori, původně to je psychiatrině, aby bylo jasno. Ano. V Itálii, to není žádný pedagog, použila metodu výuky, že dítě se může učit tak, aby ho to bavilo, ta myšlenka. Bylo to děti z ulice, zjistila, že nejsou retardovaní, že jsou schopni pracovat a učit se. A pak chtěla by zneužít a právě Mussolini utekla pryč. A ona utekla právě proto, že chtěl Mussolini zneužít tenhle systém výuky na přilnutí k fašistické ideologii. Ona prostě utekla. Psychiatr utekl před ideologií. A dneska je to tak, že Montessoriho metoda se trošičku pokroutila v tom vnímání, že my chceme, aby dítě se učilo tehdy, když ho to baví a co chce. Ona to měla původně jinak. Ona vedla ty děti, aby se učili a pak měli rado, že se jim to povedlo. Ne, kdy se jim chce. To je nutné jít do análu se podívat. Mně to prostě nedalo. A stalo se to, že učitele nebo školy také je málo dětí, které se chtějí učit. Že je to baví, doslova do písmena. Je málo dětí, které zvládnou tu zátěž, nechce se mi a překonám nechuť a jsem naštvaný. Takže to ambulanci učím ty děcka, doslova do písmena. Když je naštvaný, co si pamatuješ, nic moc. Tak zkus se odeštvat a pak zadně a máš to za chvilku hotovo. A funguje to. A to je to sociální učení sebezkušenostní. A ve školách se stalo to, že týráním je, aby dostalo dítě domácí úkol. Prosím vás, já když jako psychiatr vím, že když se naučíte něco, tak je ribotou poravidlo zapomínání, za 2 hodin si pamatujete 50%. To je prostě fyziologický proces. Takže pochopit látku neznamená umět ji, a abych ji uměl, nejenom látku, tak to musím opakovat. Milionkrát opakované písmenko A se stává A, ale přitom pro Marťany je to úplně jedno. Ale my jsme se dohodli, že tak to je. Opakováním. A tím opakováním, kromě toho, že se doučí tu látka, pochopí to, se dítě učí, nebo školák, svým pracovním povinnostem, učí se pracovním dovednostem, učí se odolnosti, nechce se mi a udělám to, a teď poslední, a učí se zodpovědnosti sám za sebe. Když to nedáte, myslím i domácí práce teď, jako pak v dospělosti máte učit, že mají do práce vydělat peníze, zaplatit daně, ale mezi tím se starat o rodinu, protože hol to tak má být, ta příroda hloupá není. A my jsme posunuli, nebo společnost, a možná Evropa, nevím, jak to je v jiných státech, ale já mám neteř v Rakousku a synovce, tam neexistuje, že by se někdo neučil, neměl domácí úkol. O tom nevím. Možná se to posunulo taky. Takže v Česku se posunula situace v tom, že věda, pedagogika změnila své postoje, kterým já osobně nerozumím, a dělá se z toho výhoda. Mám vážné obavy, že generace, která vyrostá, jsme u toho rodiče nechtějí vést, je to výchovný konflikt, neustále, to je těžká dřina, radí půjdu do práce, kde mě oceňují hned, a ve škole hážou to na školu, rodiče zodpovědně, nezodpovědně na školu, škola tu zodpovědnost nechce, proto ustupuje od základních principů výchovy a výuky, které já vnímám celkem příroda hloupá není. A dopadá to tak, že nikdo není za nic odpovědný. Ani ty děti dokonce.
Dobře, děti žijí v prostředí, kde každý, než by jim něco nařídil, tak radši ustoupí, takže ty děti mají jistou bezbřehost. Ano. Ty děti, abychom se s nimi tedy nemuseli hádat a podobně, tak mají neomezený čas, aby užívali svých radovánek v podobě mobilů, počítačů a tak dále. Proč tedy nejsou šťastné? Protože jsem se dočetla, že třeba roste počet dětských sebevražd.
No, to je o tom zakotvení, o kterém jsem mluvil. že je veliký tlak, aby něco dělal, aby by uměli, teď budu obecně, se vyznat v technologiích, v informacích, pracovat s nimi dobře, když to vezme teď poctivě. A ta opora v rodině chybí. Neříkám ve všech, to nechci generalizovat, ale obecně je to tak, tak jak, jak to říkáte vy, že, a já to říkám, rodiče nechtějí vstupovat do výchovných konfliktů, protože je to obtížné zvládnout konflikt. Ale kdo naučí ty děti? Já jsem dělal psychoterapeutického lektora a jsem říkal všem, děti musí zažít spravedlivý hněv svých rodičů, aby věděli, jak to vypadá a jaké jsou dopady. A jestliže...
No v Norsku vám za spravedlivý hněv odeberou dítě.
Tam je extrém a už mají problémy. Teď jsem se dočetl, že to je extrémně dotažené do konce, ale to asi působí z té historie Norska, jak to v velké vzdálenosti a byly tam asi těžké zneužívání ty rány dětí, takže mají to spíš historicky, k nám to nepatří. A je to z těch jejich zkušeností, které...
Leč přebíráme.
No, přebíráme, protože, jak to říct slušně, my přebíráme věci, které se hodí někomu, ale v našich tradicích to není. Já když to přijedu nám, kokain je, zvládají ho indiáni, inkové tam v Americe, protože se s tím žijí. Alkohol zvládáme my a máme na to metabolismus. Když to skřížíme, tak chudáci indiáni na to doplatili strašně zle, no a my v podstatě taky. V těch primitivních kmenech taky pracovali s psychoaktivními látkami, jenom šamani. Oni uměli s tím pracovat. A nedali to celému kmenu, jenom v vybraných situacích, rituálech, a tím to končilo. U nás se děje co? No každý si může šáhnout na cokoliv pomalu, což není dobré. A pak se potkáte s tím, že a to je zase identifikace, že Marianka není tak špatná, ten alkohol tolerujeme dobře, dělá chyby a škody, ale dá se to ještě s ním a zase jsme u bourání těch přirozených limitů, které normálně v přírodě fungují.
Jak se podepisuje na psychické rovnováze dětí to, že přicházejí o ten klasický archetyp rodiny. To znamená máma, táta, děti. Máma, milující, táta, vychovávající, nebo takový ten, ze kterého víc srší blesky. A to nemluvím ještě, k tomu se dostaneme o archetypech muže a ženy.
Víte, děkuji za tu otázku. Ono to navazuje na ty narušení všech těch archetypálních hierarchií skupiny a vůdce a ty role různé. V té dětské psychiatrii, když chcete něco řešit v rodině, v principu se musíte opírat o ty archetypální vzorce a vzory chování. Jak to řekl Jung, a ty archetypy matky a ženy, matky, žena, otec, muž. Pohlazení chlapskou rukou je jiné, než pohlazení rukou ženskou. Když večeři dá na stůl maminka, je to jiné, když to udělá otec. To prostě máme zakodované 40-50 tisíc let. To tak prostě je. A tím, že se to ruší, a myslím, že je to nerozumné takhle to rušit, protože já obdivuju ženy, obdivuju matky, my chlapi to nikdy nebudeme mít, ten mateřský put my si musíme vypracovat, už chceme, nebo to nejde. Nicméně, když kamarád mi řekl, víš, ale já taky jsem krmil malou, řekl, jo, ale si nekojil, to je rozdíl, to je zásadní rozdíl tohle, to je vztah, nejenom krmení. A jestliže ty archetypy se takhle bourají, tak v té dětské psychiatrii, budu mluvit o dětské psychiatrii, stoupá hromada, to vidíme, že ty děti, které nemají to zakotvení i v plných rodinách, v Česku je polovina rodin rozvedených, to už nemluvím o tom, že chybí ten otec, takže archetypálně já dělám moce v ambulanci a vím o tom, a jak mám ten výcvik psychoterapeutický, přesně to reguluje dávku, protože tak to nejde, bez toho to nejde. Takže ty děcka potřebují oba dva archetypy a když se tohle to narušuje, tak o co se máme opřít z té terapii v intervenci v rodině?
Není o co? O co se opíráte?
Víte, ono to spontánně děcka vyřeší za mne v podstatě. Protože řeknu, maminka mě nepohladí, tak já řeknu, no tak musí dělat maminku. No ale já musím živit. Ano, děláte otce, živitelka, chápu to. Ale pojďte zpět dolů k tomu mateřství. A na druhou stranu mám tam samoživitel otce, co chodí. A tím říkám, víte, to je dobře, že živíte rodinu, ale tu ženskou ruku musíte jenom za čas udělat. Jak to mají dělat? Se mi ptají, jak to mají dělat a já nejsřenskou ruku jsem nikdy neměl asi. V rámci psychoterapie jsem se naučil některé věci v sobě najít a vyhrábat je tam, takže učím ty otce učím, jak to dělat trošku ženštěji víc. Ale k tomu borcení, jestliže se zbortí ty primárně archetypální vzorce, což se, mám pocit, ve velkém děje i ve velkém měřítku ve společnosti. A to stírání rozdílu pohlaví, dokonce, že si může zvolit pohlaví a v Nizozemí rodič jedna, rodič dvě, tak to přemýšlím, kam spěje civilizace, říkám, ta naše, severní polokouli, protože v Asii to nenajdete. V Africe taky ne.
Máte na to nějaký odborný názor, co se to děje? Proč jsme se rozhodli rezignovat na tisíciletí, desetitisíciletí starou zkušenost?
Asi se máme moc dobře. Protože kdybychom museli teď přežít v zimě, která má minus 40 a byl jsem v té zimě, a tam skutečně ta ženská ruka to nezvládne tak, jak ten chlap. Jít někde ulovit něco a vycekat do ledu díru primitivními prostředky. A protože se mám asi moc dobře, tak se stírají ty rozdíly, jsme si rovni. Já jsem i za totality tvrdil, nikdy nejsme si rovni. Každý jsme jedineční a každý umíme něco. Nikdo z nás neumí všechno. A už vůbec ne, že by chlapi rodili a kojili. A za ženy hold, to kolo náklady jako taky nevinějí sama.
Ale v Británii už je schváleno, že se nesmí říct těhotná žena, ale musí se říkat těhotný člověk, protože.
A to je to, čemu nerozumím a myslím, že příroda nás za tohle to potrestá, protože si myslím, že ta mlčící většina, aby nebyla ostrakizována a napadána, raději mlčí. No a myslím, že ten vždycky přírodě, to víte, jak to je v přírodě, každá hloupost dotažená do konce nás potrestá a pak se srovnáme.
Myslíte si, pane doktore, že může být z nějakého úhlu pohledu odborného třeba dobré to, o co se snaží současná, a opět to slovo musím použít, ideologická móda? To znamená vytvořit pro děti jakési bezpohlavní korektní zóny. To znamená, ve školkách nebudeme dávat chlapcům autíčka, protože tím je, jak si předurčujeme pro nějaký zastaralý model předpokládaného chování mužů. A holčičkám zase nebudeme dávat panenky, protože proč? Myslíte si, že se na to dá podívat i nějak, jakože, že to třeba může přinést něco dobrého, anebo vy jako starý praktik si říkáte, no nevím co.
Já použiju to slovičko korektní. Nevím, co je na tom korektního. Vymazat pohlaví. Vůbec nevím, co je na tom korektního. Ani to nechci pochopit. Protože příroda hloupá není a ví, proč to tak rozdělila. Neustále mluvím o selském rozumu a tady selský rozum ustoupil anebo se bojí. Já nevím. Ale rozhodně to není korektní udělat unisex nebo jednopohlavní nebo bezpohlavní lidstvo, když to řeknu takhle. Protože příroda bez pohlaví nezná. I ten hermafrodit živočich musí být dvoupohlavní. A tenhle koncept, který někdo nějak vymyslel, já nevím kdo, a mě to ani nezajímá spíš, když to táhneme do konce, což vypadá, že asi jo, ta příroda si myslím, že nás skutečně potrestá za tohleto. Protože potrestání vždycky víte, jak té katarze musí projít bolesti, jinak to nepůjde, tak nás čeká něco, s čím já neumím předvíkovat, jak to dopadne nebo jakým způsobem, ale list to musí prozřít, že to je nesmysl tohle. Protože právě to rozdílnost pohlaví, protože tam XY ukazuje ty role, ale pak učení, neříkám, že nemůžou mít dobré rodinné prostředí, kde jsou monopohlavní páry a vezmou si dítě, ale v přírodě to prostě není. Výjimečně, nebo když to je, ano, tomu rozumím, ale archetyp chování otce a matky začíná hned po narození. A to nikdo nenahradí tohle. Že o tom nemluví, tak se podívejte na Freuda i další psychoanalytické, psychoterapeutické směry, nejenom psychoanalytické, ale i kognitivní behaviorální nebo integrované nebo gestalt terapii, tak vždycky je tam, respektuje, že ženy to vidí jinak a muži jinak. Protože už se dneska ví, že ten mužský ženský mozek díky hormonům v nitroděložném životě je jinak strukturován. Jinak pracuje, ale právě ta rozdílnost je vývoj evoluce, neboli zdokonalování, nebo možná i zhoršování současné době, to nevím. Ale připadá mi jako strašně sociální experiment, že učíme, že pohlaví není.
Co si, víte, teď mě napadá seriálová otázka, komu tím prospějete? Přemýšlím totiž nad tím, kdo může mít prospěch z toho, že se snaží v lidech vytvořit pocit, že tím, že jsme si rovni, tak jsme také všichni stejní.
Rovni jsme, ale nejsme stejní. víte, spontánně. Psychologové dělali velké výzkumy, dali se hračky a bylo. Kluci automaticky naběhli na autíčka, nikde je to neučilo. Holky si automaticky dali panenky. No to je celkem, a to i nemluvňata, se chovají jinak. A jestli někdo dělá sociální experiment v tom, že budeme to odnaučovat v podstatě, ty základní role, které máme v sobě, když to vezmu freudovsky, mělo by to vést k nějaké neurotizaci, protože ty hormony v pubertě se stejně ozvou. A co pak se situací, že jsem sice chlap, ale jsme jednopohlaví. Co ženy, které řeknou, já mám emoce silnější než ostatní, ale budu se chovat jako chlap, protože jsme stejně pohlaví. Já si myslím, že to nemůže dopadnout v tomto směru dobře.
Pane doktore, k čemu může vést skutečnost, kterou jsem se dočetla, že v Británii se množí děti, které jsou zmatené, protože se nemohou najednou rozhodnout, jestli budou kluk nebo holka? Co to z vašeho odborného pohledu může společnosti a jednotlivcům přivodit?
Víte, to není v Británii, mám to v ambulanci. Už taky. A tady trošku narazím na to identifikaci. Společnost řekla, že budeme unipohlavní a může si zvolit pohlaví a v tom okamžiku naskočili děti v tom pubertálním věku, kde je období, kde normálně hledám svou roli. Hledám své místo. Kde kamarádka, lékařka, psychiatrině řekla, víš, moje dcera lozila po stromech, běhala, skakala s klukama, hrála války. Už jsem myslel, že to není úplně jako ženské. A pak naskočili hormony a ona chce být matka, už to úplně celé jiné.
Jasně, slezla ze stromu v určitém věku a začala se fintit.
Ano. A v dnešní době, říkám, kdyby žila v dnešní době, tak začne tady vymýšlet, že je kluk a že ona bude klukem a prostě...
A než se rozkouká, tak ji přeoperujem.
Tak ji přeoperujem nebo hormonálně přelečíme, změníme pohlaví, to se už dneska děje i u nás, z mého pohledu na neštěstí, ale bez konzultace s dětskými psychiatry, ale tím nechci nikoho odrazovat, spíš je to takové... Dostali jsme se vývojové někam a psychiatrie zase jsme u toho reaguje na sociální podněty v podstatě, na společenskou poptávku, když řeknu takhle. A ta holka v ambulanci mi řekla nedávno, kluci, no pane doktore, už mám svoji holku, 13 let. No, Veroniko, jak to myslíš? No, už jsme spolu 3 měsíce, máme se rádi a držíme se za ruce. A kluci mají kluky. Já jsem už pak nevydržel. Jak to myslíš? No, dneska je to moderní, cool, že holky mají holky a kluci mají kluky. Já jsem se vnitřně zděsil, protože když vím v to vývojové období hledání si identity jednak ve společnosti, jednak pohlavně a můžu uvažovat se muž nebo žena, můžu uvažovat se na identifikovat, mám rád holky spíš nebo ženy, nebo muže, chlapy, to je ta... Tak v té bezbřehé takové naivitě, než té zkušenosti ještě, když se uvolní, a to je o tom, uvolní se hranice, kde dospělý má problém se zorientovat. A zase z ambulance mám maminku s dítětem, kde je otec přeoperovaný na ženu. Průšvih a hrom, protože ten žena cíleně jsem to řekl, byl u mě v ambulanci, zůstal muskulatorem chlapem, je přeoperovaný, řekl mi, že je z toho nešťastný, že udělal chybu, zůstal dál automechanikem nákladních vozů. A v ambulanci, jak jsem ho měl oslovit? Tak jsem se ptal, jak vás mám oslovovat? Je to problém. A to dítě se chová nejrozuměji, mluví furt tak, jak to bylo původně. Se s tím vůbec nepáře. A když se vrátím k tomu, že množí se, oni se nemnoží. My jsme ji vyrobili, doslova do písmene. Nemnoží se děti, které mají problém s identifikací sexuální. Je to běžný vývojový koncept, kde kromě pohlavní identifikace se hledají ve společnosti. Má smysl tady být ty existenciální otázky, si kladou puberťáci a mám tu ambulanci neustále, já se zabiju, jsem tady zbytečně. A tam musíte odlišit depresi od toho běžného bilancování. Ale taky ano, je tam nejvyšší riziko sebevražd v tomto období, protože když nemá tu oporu v rodině, neboli nemá s někým vztah, s kým to může probrat a sdělit to, tak to končí náhlou sebevraždou nebo sebevražedným jednáním, jenom proto, a nemusí to být deprese, že je to období bilancování a hledám svoji identitu.
A narůstá množství těchto, řekněme, zkratů?
Co je té sebevražednosti? Asi narůstá tu statistiku, přesně nevím, ale není to nějak dramatické. Spíš si myslím, že je to záležitost. Dneska se naučili adolescenti, ale i malé děti. Doslova do písmene vydírat dospělé, já se zabiju a paní učitelka neví, co s tím. Protože my jsme tak posunuli ty hranice toho tabu smrt, zabití a stačí se podívat do médií, jak se vyjadřují politici, jak se vyjadřují jistí lidé a jak se vyjadřují i novináři a teď trošičku do vašich řad, ty expresivní výrazy, ta generace se s tím neže identifikuje, má to za normu a takové tabu, že smrt s tím se nežertuje, oni to často používají právě v tomto věku, ale v nižším věku, používají jako natlakový prostředek, takže máme žádost o akutní psychiatrické vyšetření. Přitom je to běžná bilancování vydírateľská taktika a všichni se bojí. A je to jenom proto, že my dospělí, zkušení, jsme posunuli tu hranici tak daleko, že ty slova dneska hrají, spíš znamenají nějaké hrátky než reálný obsah.
Znamená to, že taková ta bezbřehá výchova, to odsunutí mantinelů do dálky, že už ani nejdou vidět, nespůsobuje to, že by děti byly samostatnější, sebevědomější a šťastnější, jak je nám předkládáno. Schválně používám tento přechodník, ale způsobuje to jejich zmatenost a ztracenost?
Teď nechci úplně generalizovat, ale budu mluvit o těch dětech, nebo které jsou tímto směrem, je hromada zodpovědných dětí a to se nechci, ale prostě ti, kteří mají s tím problém a když to trošičku zvulgarizuji, kteří zneužívají tuhle možnost. To člověk máme v sobě, někdo víc, někdo méně, je to o povaze. A taky o té rodině a zase povahu po někom to dítě zdědilo. Jestliže umožníme mít sebevědomí jenom proto, že tady jsem a mám nárok na všechno a bezpracně, je to sebevědomí nebo sobeckost?
Máte na mysli ten princip toho, že neexistuje, že by někdo vyhrál závod, vítězové jsou všichni?
To ani to ne. Já myslím to sobeckost v tom...
Rozumíte mi, co mám na mysli.
Já myslím to sobeckost v tom, že setřeme ten proces. Jestli něco chci, musím se k tomu dopracovat, ale učíme... Jsem tady, tak na to mám nárok. A to je ta sobeckost, kam vedeme tuhle generaci. Teda já už ne, mě si nejrostl. Ale vnoučata, celkem myslím, že udělá to dobře. Ale... A to sebevědomí, nevím, jestli to je sebevědomí, nebo je to sobeckost vůči okolí, že mám nárok na všechno. Bez ohledu, co to dělá s ostatními. Protože když musíte jít do procesu, že musím se něco zasloužit a musím odpracovat a spolupracovat a ta pokora a ten proces jako takový, zase jsme u hierarchie, někdo mi šéfuje, někdo mě řídí, někdo mi poradí, já jsem naštvaný, buď vypadnu, nebo mě tam udrží v tom kolektivu, v tom týmu. Takže ta sobeckost, kterou vedeme tu populaci, to nikdo nenazve sobeckost a řekne, je sebevědomý. Dobře, takže jestli jsi sebevědomý, tak ukaž, co umíš. A tam narazíte velice rychle. Protože sebevědomí já vnímám tak, a možná nejen má generace, ale to je zase archetypální. Zdravé sebevědomí je o tom, že něco umím a okolí mi to dává najevo, seš dobrý v tomhle. A není sebevědomí v tom, že já chci, protože jsem. To není sebevědomí podle mě. Ale iluze, kterou my implementujeme těm dětem, nebo jejich rodiče, si úžasný, si perfektní, si neskutečně dobrý, to už řekla paní psychologové z těch zkušení, naštěstí už mluvíme relativně stejně v tom, vede k tomu, že jsem sebevědomý a bez chyb, protože jsem bez chyb, jsem úžasný, proto mám to sebevědomí. A to tak ale není. Každý máme chyby. Nikdo neučí tuhle generaci, málo lidí učí tu generaci těch dětí a budoucích dospělých, že přes chyby se učíme nejvíc. Selhání je k tomu, abychom to zlepšili nebo se dokonali, udělali to jinak. A není to, že jsem zlý. Dneska je to dokonce až tak daleko, když máte jiný názor, tak jste automaticky zlí. Když něco nezvládnete, tak jste k ničemu. Stačí se podívat na generaci, jak si vyčítají, že nemají mobily. Stejné, nebo nemá značku. To je prostě tak pokřivené, že ty děti ze slabých sociálních skupin začnou být sobecké právě proto, že ostrakizují ti jiní, kteří nemusí taky nic dělat. Ale ti v těch sociálně slabých rodinách většinou musí dělat.
Pane doktore, jsem moc ráda, že jste přišel, že jste si na nás udělal čas a že jste nás seznámil se svým pohled na duševní zdraví našich dětí. Díky.
Já vám děkuji za pozvání a za strašně krásný rozhovor o dětské psychiatrii. Aby to, a doufám, že to pomůže vnímat psychiatrii dětskou jinak než do dneška.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 14. ledna uslyšíte první díl rozhovoru se spisovatelem a novinářem Ondřejem Neffem. Budeme hovořit o jeho knize Tma, ve které se detailně věnuje fiktivní krizi naší společnosti, která by však mohla za jistých okolností opustit hranice science fiction. Řeč bude i o tom, jak v chaosu obstojí demokracie. Poslouchejte nás opět v úterý 14. ledna.
Já skutečně jsem věřil v demokracii jako člověk věří v parní stroj nebo něco, co prostě musí fungovat. Já jsem prostě přestal věřit.
No. Takže vy dnes už demokracii nevěříte?
Ale ne, tak jako to je příliš silné slovo, samozřejmě.
Ale že, tehdy jste ten pocit měl.
Ale prostě to zklamání bylo obrovské, takže já jsem pak už vymýšlel, jako co se stane, co bude dál, na jakém principu budou budovat tu novou společnost. A přišel jsem na ten princip, ten je velice jednoduchý. Ten princip se jmenuje nenávist. Když se něco takového stane, tak vy musíte zjistit, kdo to zavinil. Jo, bude zemětřesení, všechno spadne. A kdo zavinil to zemětřesení?
On se někdo najde.
On se najde. Nejspíš seismologové, kteří se v té zemi tak dlouho vrtali, až se to rozvrtalo a bylo zemětřesení. Nebo meteorologové to zavinili.
A ještě ti, kdo nás nepřipravili na to, že to může přijít, to by ještě taky mohlo.
A nebo blondiáci, vy jste blond, vy jste to zavinili. Rozumíte? A musíte prostě na to poukázat nějakým přesvědčivým způsobem. No a tím, když víte, kdo to zavinil, tak já jsem ten, kdo je tady od toho, aby udělal ten pořádek a na té nenávisti to postavíte.
Milí posluchači, těším se na vás již brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.